Tere kuulema Piibli õpetust. Täna vaatame lähemalt psalme 105 ja 106. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Psalmide raamatu neljas raamat lõpeb kahe võrdlemisi pika lauluga, mis on lähedased ka teemade poolest. 105. Laulus rõhutatakse Jumala ustavust, järgmises aga inimese ebakindlust. Loen 105. Laulust esimesed 7 salmi. Tänage Issandat, kuulutage tema nime. Tehke teatavaks rahvaste seas tema teod. Laulge temale, mängige temale, kõnelge kõigist tema imedest. Kiidelge tema pühast nimest, rõõmutsegu nende süda, kes otsivad Issandat. Nõudke Issandat ja tema võimsust, otsige alati tema palet. Meenutage tema tehtud imetegusid, tema imetähti ja tema huulte kohtuotsuseid, te Abrahami, tema sulase sugu, te Jaakobi, tema valitu lapsed. Tema, Issand, on meie Jumal. Tema kohtuotsused on igal pool maailmas. Siin kutsutakse kõigepealt üles Issandat ülistama, tema imedest rääkima ja tema üle kiitlema. See on loomulik iga ühele, kes Issandat tunneb ja tema tegude suurust näeb. Aga samuti on siin üleskutse aktiivsusele Issanda suhtes. Nõudke Issandat ja tema võimsust. Otsige alati tema palet. See viimane üleskutse väärib tähelepanu, sest meie aja kristlusele on selline mõte vist enamasti päris võõras. Jumala ja Jumala riigi asjade suhtes ollakse väga passiivsed ja seda peetakse normaalseks. Samal ajal ollakse ajaliku elu asjus vägagi aktiivsed. Ometi käskis Jeesus toimida täpselt vastupidi. Nõuda ehk otsida Jumala riiki esmajärjekorras, ajalike asju antakse pealekauba. Matteuse evangeelium 6.33. Jeesus ütles koguni, et taevariiki rünnatakse ja ründajad kisuvad selle endale. Matteuse 11.22. Muidugi, Jumala pääste on inimesele tasuta, armust, aga ometi liigub inimene elus edasi ainult neil aladel, kus ta on aktiivne. Ka Jumala riigi asjus ei ole see sugugi teisiti. Piibel küll ei õpeta meid mitte kusagil olema oma pääste suhtes laisad ja passiivsed. Otse vastupidi. Edasi meenutatakse Jumala lepingut Abrahamiga, eriti tõotatud maaosas, seejärel aga rahva rändavat eluviisi enne Egiptusse asumist. Loen salmid 13-15. Ja nad rändasid rahva juurest rahva juurde, ühest riigist teise rahva juurde. Tema ei lasknud ühtegi inimest neile liiga teha ja ta nuhtles nende pärast kuningaid. Minu võitoid ärge puudutage ja ärge tehke kurja minu prohvetitele. Siin väärib tähelepanu, kui kõrge positsiooni annab Jumal oma rahvale. Ta nimetab neid oma võituteks ja prohvetiteks, kes on tema kaitse all. Ja seda hoolimata kõigist rahva puudustest ja eksimustest. Samuti on Uues Testamendis. See peaks olema meile ühtpidi julgustuseks ja teistpidi hoiatuseks. Jumal võtab oma rahvast tõsiselt. Loen salmid 16-23. Ja ta kutsus nälja maa peale, lõpetas kõik leivajätku. Ta läkitas nende eele mehe. Joosep müüdi orjaks. Tema jalgu vaevati pakus, ta kaelgi pandi raudu, kuni Issanda sõna läks täide, tema kõne tegi ta puhtaks. Siis kuningas läkitas ja päästis ta lahti. Rahvaste valitseja laskis ta valla. Ta pani tema isandaks oma koja üle ja kogu oma omandi valitsejaks, nõnda et ta oma tahtmist mööda võis sundida tema vürste ja õpetada tarkust tema vanemaile. Nõnda tuli Iisrael Egiptusesse ja Jaakob elas võõrana Haami maal. Siit saame õppida, et ka väga raske elusaatus võib Jumala armu läbi kujuneda suureks õnnistuseks. Kui palju miks küsimusi võis olla nende aastate jooksul nii Joosepil endal kui ka Jaakobil, kes teda surnuks pidas, aga neile ei olnud mingit vastust. Alles tagantjärele selgus Jumala suur plaan. Sama lugu on kindlasti ka paljude kristlaste eluga tänapäeval. Alles taevas saab selgeks, kuidas Jumal kõige halvematki asjad heaks pööras. Loen salmid 24-27. Ja Issand suurendas väga oma rahvast ning tegi ta tugevamaks tema rõhujäist. Ta pani ahistajate südame vihkama oma rahvast ja salakavalust pidama tema sulaste vastu. Ta läkitas Moosese, oma sulase ja Aaroni, kelle ta oli valinud. Nemad tegid tema tunnustähti ja imetegusid Haami maal. See on rahva lühiajalugu Egiptuses. Aga õigel ajal saatis Jumal orjusest päästja. Moosese, kes on mitmes suhtes Issanda Jeesuse prototüübiks. Järgnevalt kirjeldatakse 10 Egiptust tabanud nuhtlust, aga alustades 9. pimedusest. Loen salmid 28 ja 29. Ta läkitas pimeduse, tegi maa pimedaks ja nad ei tõrkunud vastu tema sõnale. Ta muutis nende veed vereks, ta suretas nende kalad. Ei tea, miks alustas laulik pimedusest. Mõned uurijad arvavad põhjuseks, et see mõjus kõigile egiptlastele peale Vaarao. Teised oleksid juba siis iisraellased minema lasknud. Edasi räägitakse ülejäänud nuhtlustest alates esimesest. Jätan need salmid vahele. Nii jõutakse välja suurima nuhtluseni, mille kohta loen salmidest 36-38. Tema lõi maha kõik esmasündinud nende maal, kõik nende mehejõu esmikud. Siis ta viis nad välja koos hõbeda ja kullaga, ega olnud ühtegi, kes oleks komistanud nende suguharude seas. Egiptus rõõmustas nende ära minnes, sest hirm nende pärast oli teda vallanud. Edasi heidetakse pilk Jumala tegudele kõrberännakul kuni tõotatud maale jõudmiseni. Loen salmid 39-45. Tema laotas pilve nende katteks ja tule valgustama ööd. Nad palusid ja ta tõi võtte ning söötis nende kõhud täis taevaleivaga. Ta avas kalju ja vesi jooksis. See jooksis jõena põuasel maal. Sest tema pidas meeles oma püha sõna ja oma sulast Abrahami. Nõnda viis ta välja oma rahva rõõmutsemisega ja oma valitud hõiskamisega. Ja ta andis neile paganrahvaste maad ning nad pärisid rahvahõimude töövaeva, et nad peaksid tema määrusi ja hoiaksid tema seadust. Halleluja! Kui mõelda Iisraeli kõrberännakule Moosese raamatute põhjal, siis pole see küll mingi roosiline pilt. Aga see laul ei kirjelda inimeste, vaid Jumala tegusid ja neis polnud midagi poolikut. Kõik oli täiuslik. Kellelgi ei puudunud midagi. Sellest on kahtlemata midagi olulist õppida meilgi. Usklikuna on väga kerge rääkida Jumala täiuslikest tegudest, ent siis jätkata sõnaga aga, millele järgnevad oma viletsuste ja puuduste kirjeldused. Näiteks, aga mul on nii nõrk usk. Need agad kõnelevad küll sellest, millised me inimestena oleme, aga need ei tohiks ära varjata Jumala suurust. Jumala seisukohalt on Abrahamile antud tõotus endiselt kehtiv ja seda pole takistanud mitte mingid asjaolud, alates Abrahami kaua kestnud lapsetusest ja tema rahva saamatusest ning lõpetades kõikvõimalike väliste jõududega, mis on tahtnud Jumala plaane nurjata. Thank you. Nagu saate alguses ütlesin, 105. laul räägib Jumala ustavusest, 106. laul aga inimese ebakindlusest. Jumala ustavuse taustal tõuseb inimese kõikuvus veelgi rohkem esile. Aga parem ongi. Siis on meil vähem põhjust enda suhtes tühje kujutlusi hellitada. Ka 106. Laulus võetakse läbi Iisraeli rahva ajalugu, osalt isegi samu asju nagu eelmises laulus. Loen 106. Laulust 2 esimest salmi. Halleluja! Tänage issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Kes jõuab ära rääkida issanda vägevaid tegusid ja kuulutada kõike tema kiitust. Laul algab issanda kiitusega, mis ongi kõige tähtsam. Jumala heldus on nii suur, et seda ei jõua ära rääkida. Ja see on eriti tähtis just seetõttu, et inimene on nii armetu. Kui inimene oleks ise küllalt hea ja tubli, siis poleks Jumala armul tähtsustki. Loen 3. salmi. Õndsad on need, kes peavad tema seadusi ja kes teevad õigust igal ajal. Eri lauludes on ühte kokku 26 nii nimetatud õndsaks kiitmist. Tõesti õnnis on inimene, kes teeb alati seda, mis on õige. Selle vastu pole midagi öelda. Kahju ainult, et mina küll seda enda kohta öelda ei saa, sest patt on ikka veel minus kinni. Ainult Jeesus Kristus on selles suhtes teistsugune. Tema ainsana on alati teinud nii, nagu on õige. Siin toodud õndsaks kiitmine ongi räiges vastuolus sellega, mida kuuleme inimeste tegude kohta järgnevalt ka siin samas laulus. Loen salmid 4 ja 5. Mõtle minule, issand, su head meelt mööda oma rahva vastu. Tule mind katsuma oma abiga, et ma näeksin su valitud rahva head põlve ning rõõmustaksin sinu rahva rõõmuga. Kiitleksin koos sinu pärisosaga. See väike palve aitab näha, et ka suure inimhulga keskel on tähtis ikkagi lõpuks just üks inimene, kes palub, et Jumal peaks teda meeles oma abiga. Loen 6. salmi. Me oleme pattu teinud nagu meie esiisad. Me oleme teinud paha ja olnud õelad. Selliseid sõnu ei ole lihtne öelda. See on raske sellepärast, et laulik kirjeldab järgnevalt oma esiisade eksiteid. On tarvis sügavat enesetundmist, et näha oma esiisade eksitustes ka oma enda patte. Väga kerge oleks seada end nendest kõrgemale ja näidata neile näpuga. Aga seda laulik ei tee. Ta ütleb patte tunnistades meie. See on viimaks ainus õige viis ka meie jaoks, kui kohtume oma kaasinimeste langemistega. Iga üks neist oleks teatud oludes võinud osutuda ka minu patuks. Sellepärast ei ole patust rääkides naerule mingit kohta. Patud on valusad asjad, mis hävitavad eluga meie ümber. Loen salmid 7-13. Meie esiisad Egiptuses ei saanud õieti aru su imetegudest ega pidanud meeles su suurt heldust, vaid tõrkusid su vastu mere ääres, kõrkja mere ääres. Aga tema päästis nad oma nime pärast, et ilmutada oma vägevust. Ta sõitles kõrkja merd ja see sai kuivaks, ja ta talutas nad ürgvetest läbi otse kui kõrbet mööda. Nõnda ta päästis nad vihamehe käest ja lunastas nad vaenlaste käest. Veed matsid nende rõhujad, ei jäänud neist üle üht ainustki. Siis nad uskusid tema sõnu, nad laulsid temale kiitust. Kuid varsti nad unustasid tema teod ega jäänud ootama tema nõuandmist. Esimene rahva häda on, et ei taibatud Jumala tegude tegelikku tähendust. Seda, kuidas Jumal tahtis õpetada ennast usaldama. Üha uuesti kordub üks ja sama skeem. Rahvas nuriseb, Jumal aitab, rahvas kiidab ja varsti nuriseb uuesti. Jumala imeteod saavutasid inimeste tähelepanu ainult korraks. Varsti oli, nagu poleks midagi juhtunudki. Ühesõnaga, esimene rahvapatt on uskmatus ja mõistmatus. See sama häda vaevab paljuski ka tänapäeva Jumala rahvast ja see on surmav häda. On risti inimesigi, kes ei saa aru, miks on tähtis uskuda just Jeesusesse Kristusesse ja mitte kellessegi teisesse. Mõnigi arvab, et piisab küll, kui sa oled hea inimene. Usk polegi nii tähtis. Loen salmit 14 ja 15. Suur himu sittis neil kõrbes ja nad kiusasid Jumalat tühjal maal. Siis andis tema neile, mida nad palusid, aga läkitas tõve nende sekka. Teine rahvapatt on ahnus. Siin on vapustav, et kui inimene nõuab Jumalalt välja oma tahtmise, siis on selle tulemuseks haigus ja surm. Jumal andis inimestele, mida nad üle kõige ihkasid, aga näitas ka, milline on ahnuse lõpp. Kõrbes surid paljud oma lihapadade äärde ja kas ei toimu täpselt see sama ka tänapäeval, ainult teisel moel. Vaadakem, kuidas peab surm oma lõikust nende hulgas, kes püüavad elult võtta, mis võtta annab, küsimata õigestega valest ja aust ega häbist. Iisraeli pattude kirjeldamine jätkub. Järgmiseks patuks on kadedus Jumala seatud juhtide, Moosese ja Aarani vastu, mille tulemuseks oli samuti äkiline surm. Edasi aga jõutakse ebajumala teenistuseni. Loen salmid 19-23. Nad tegid vasika Horebi mäe ääres ning kummardasid valatud kuju. Nad vahetasid oma aulise, rohtusööva härja kuju vastu. Nad unustasid Jumala oma päästja, kes oli teinud suuri asju Egiptuses, imetegusid Haami maal, kardetavaid tegusid Kõrkjamere ääres. Siis ta lubas nad hävitada, kui poleks olnud Moosest ta valitud, kes astus kaljulõhesta palge ette, et ära pöörata tema vihaleeki hukatust toomast. Sel kriitilisel korral palus Mooses rahva eest ja seda palvet kuuldi. Ühe inimese palvegi võib teatud juhul päästa terve rahva. Aga palvetaja peab seisma issanda ees, nagu seisis Mooses. Mitte olema koos rahvaga ebajumalaid valmistamas ja nende ümber pidutsemas, nagu oli Aaron. Tuletagem see juures meelde üht väga kõnekat asjaolu. Nimelt, et rahvas ise ja ka Aaron ei taibanudki, et nad teenivad ebajumalaid. Nemad teenisid oma teada issandat. See on maskeeritud ebajumala teenistus. Kui palju võib samasugust olukorda olla tänapäeval kristluses? Kui palju võib kirikutes toimuda üritusi, mis püüavad vastata rohkem inimeste kui Jumala ootustele? Kui palju leidub meie hulgas tõelisi palvetajaid, kes kummardavad Jumalat vaimus ja tões? Kui palve on ainult formaalsus või kohuse täitmine, siis on taga jõuetu. Loen salmid 24-27. Pärast nad põlgasid ära kalli maa. Ei nad uskunud tema sõna. Siis nad nurisesid oma telkides, ega tahtnud kuulda issanda häält. Aga tema tõstis oma käe nende vastu, et neid hukutada kõrbes ja et nende seeme langeks paganrahvaste sekka ning neid pillutataks mööda maid. See on traagiline uskmatus teekonnal eesmärgile. Juba umbes poolteist aastat peale teele asumist jõudis Iisrael tõotatud maapiiridele. Aga maakuulajad maalisid eesmärgist nii sünge pildi, et rahvas kaotas julguse ega usaldanud Jumala suutlikkust. Nad pidasid oma otsustusvõimet usaldusväärsemaks kui Jumala tõotusi. Mõelgem järele, kui tihti on seda juhtunud minu ja sinuga. Kummas me õieti rohkem elame, kas usus või uskmatuses? Uskmatuse patust on väga raske vabaneda ka tänapäeval. See juures ei ole mingi probleem uskuda, et Jumal on olemas. Aga tõsised probleemid tekivad kohe, kui tuleb mõnes konkreetses asjas usaldada Jumalat, kellesse me väidame end uskuvat. Järgnevates salmides meenutatakse, et rahvas ei teeninud ebajumalaid mitte ainult teadmatult, vaid pöördus ka ilmsete, maskeerimata ebajumalate poole. Loen salmid 28-31. Siis nad astusid liitu Baalpeoriga ja sõid surnute ohvreid ja ärritasid teda oma tegudega ja nii tungis taud nende kallale. Siis Piinehas astus esile ja pidas kohut ja taudile pandi piir. Ja see arvati temale õiguseks põlvest põlve igavesti. Selle üleastumise sisuks oli, et teiste rahvaste eeskujul hakkas ka Jumala rahvas lubama endale nii-öelda seksuaalseid vabadusi. Nii siis on tegemist päris igihalja nähtusega, mis õitseb uhkelt kaasajalgi. Hävingule pani piiri üks mees, kes oli selles küsimuses radikaalne ja nagu näeme, Jumala sõna mõistab ta õigeks. Edasi meenutatakse, et lõpuks ajas rahva kangekaelsus Moosesegi endast välja. Loen salmid 32 ja 33. Nad vihastasid teda Meriba vee ääres, nõnda et Mooseski sai kannatada nende pärast. Sest nad tegid ta meele väga kibedaks, nõnda et ta huultele tulid mõtlemata sõnad. Mooses oli saanud Jumalalt selge juhtnööri. Öelda kaljule, et see annaks vett. Aga eks iga üks tea, kui kergesti võib vihasest peast mõtlematult tegutseda. Nii juhtus see kord ka Moosesega. Kes on Jumalale väga lähedal, see peab ka suhtuma Jumala sõnasse väga tõsiselt. Loen salmid 34-39. Nad ei hävitanud rahvaid, keda issand oli neid käskinud hävitada, vaid nad segasid endid pagan rahvastega ning õppisid nende tegusid. Nad teenisid nende ebajumalaid ja need said neile püüniseks. Nad ohverdasid oma poegi ja tütreid kurjadele vaimudele ja valasid süüta verd, oma poegade ja tütarde verd, mida nad ohverdasid Kaanani ebajumalaile. Ja maa reostati veresüüga. Ja nad rüvetusid oma tegudest ning hoorasid oma eluviisidega. See on peaaegu möödapääsmatu patt ka tänapäeval. Ikka võetakse omaks nende kombed, kelle hulgas elatakse, unustades, mida Jumal asjast arvab. Varsti elatakse otseses ebajumala teenistuses, ilma et osatakski pidada seda millekski halvaks. Aga nii teevad ju kõik, öeldakse sinisilmselt, arvates, et ega siis Jumalalgi selle vastu midagi või olla. Aga see on suur eksitus. Loen salmid 40-43. Siis süttis issanda viha oma rahva vastu ja tema pärisosa sai jäledaks tema meelest. Ja tema andis nad pagan rahvaste kätte ning nende vihamehed valitsesid nende üle. Ja nende vaenlased rõhusid neid ning nad alandati nende käe alla. Mitu korda ta kiskus nad välja, kuid nad jäid tõrksalt oma nõu juurde ning said jõuetuks oma pahategude tõttu. Siin tuleb alla kriipsutada, et patt, mida soositi, kutsus esile Jumala viha ja viis rahva orjusse. Iisraeli rahva õpetajateks ja karistajateks said teised rahvad. Edasi, Jumal küll päästis rahva korduvalt, aga põhihäda oli, et rahvas jäi tõrksalt oma nõu juurde. See tähendab keeldus oma suhtumist muutmast. Kas ei näe me tänapäeval täpselt seda sama? Kui on tõsine häda käes, siis palutakse Jumalalt abi. Laiemas plaanis isegi riiklikul tasemel, aga oma väärtushinnanguid ei olda valmis muutma. Kõige selle tulemuseks oli, et rahvas sai jõuetuks oma pahategude tõttu. Siin tuleks küsida, kas ei ole ka paljud kristlased vaimulikult jõuetud just oma pahategude tõttu. Kõik need asjad ju toimivad täpselt samamoodi ka tänapäeval kristluses, sest Jumal ei ole oma seadusi muutnud. Ta ei ole hakanud patule ja ebajumala teenistusele läbi sõrmede vaatama sellepärast, et nüüd on armuaeg või et nüüd on teine aeg, nagu ennast sageli õigustatakse. Loen salmid 44-47. Aga ta vaatas nende kitsikusele ja kui ta kuulis nende halisemist, siis ta meenutas oma lepingut nendega ja ta kahetses oma suurt heldust mööda ning laskis neid leida halastust nende kõikide ees, kes nad olid vangi viinud. Päästa meid, Issand, meie Jumal! Ja kogu meid paganate seast, et saaksime tänada su püha nime ja kiidelda sinu kiitmisega. Selline on Jumala tohutu suur arm. Ehkki inimene pole ära teeninud muud kui karistust, halastab Issand ometi, kuuldes appihüüdmist. Ta soovib oma lapsele ikka head, kuigi karistuse kuumuses olles ei tundu küll nii. Aga kui karistus on saavutanud oma eesmärgi ja Jumal on vaenlased kallalt minema kihutanud, siis tõuseb sisimast Issanda poole hoopis uutmoodi tänu. Loen 48. salmi. Tänu olgu Issandale, Iisraeli Jumalale, igavesest ajast igavesti. Ja kõik rahvas öelgu, aamen, halleluuja! Nii on heidetud pilk selja taha, ajalukku ja nähtud ühelt poolt inimese lootusetut rikutust, teisalt aga Jumala käsitamatult suurt armu. Seda nähes ei saagi reageerida teisiti kui suure ülistusega. Ajaloost on tõesti palju õppida. Meilgi.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme psalme, mis kinnitavad Jumala headust. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Kuuleme jälle.
Thank you.